valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 17 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë rimarrjes së kontrollit në gjykatën në veriun e Mitrovicës, janë plagosur disa policë të Unmikut dhe pjesëtarë të KFOR-it. Policia e Kombeve të Bashkuara ka marrë urdhër që të tërhiqet nga pjesa veriore e Mitrovicës për shkak të përleshjeve me serbët, njoftoi policia. Në Gërdes të Shqipërisë po vazhdon kërkimi për 13 personat që konsiderohen të zhdukur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel vizitoi memorialin e Holokaustit në Izrael. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për zhvillimet në veri të Mitrovicës. Gjatë rimarrjes së kontrollit në gjykatën në veri të Mitrovicës, disa policë të Unmikut dhe pjesëtarë të KFOR-it janë plagosur, njoftoi misioni i Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, 13 policë të Polonisë janë plagosur në përleshjet me serbët. Nga ana tjetër, agjencia Reuters raporton se serbët në veri të Mitrovicës kanë hapur zjarr nga armët automatike kundër pjesëtarëve të KFOR-it. Për zhvillimet e deritashme në veri të Mitrovicës, në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci, të dëgjojmë se çfarë zëvendësi policisë Besim Hoti.
Qindra protestuese janë të vurë para gjykatëve të qarkullë dhe asaj komunale Mitrovicë që kanë hedhur gurdhe për zirje koktel Molotovit tjeshtë në drejtim të pronave të forcat të sigurisë në Kosovë. Dy vetura të Unmikut dhe dy të KFOR-it janë raportuar të dëmtuara, ndërsa më pas orës 8 në mëngjes është raportuar se ndodhen një shpërthim, besohet jetë një granatë dore pas orës së cilës tre pjesëtarë të policisë Unmikut dhe dy të KFOR-it janë lënduar.
Nga ana tjetër, mjetet serbe të informimit njoftojnë se deri më tash janë lënduar 20 protestues serbë, të cilët janë trajtuar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës. Sipas autoriteteve të policisë në veri të Mitrovicës, situata vazhdon të jetë tensionuar që nga orët e hershme të mëngjesit. Beton Ershani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se pas sulmeve me mjete shpërthyese që dyshohen të jenë granata dore dhe armë zjarri, policia është urdhëruar që të tërhiqet nga veriu i Mitrovicës, ndërsa situatën e merr nën kontroll KFOR-i.
Pas sulmeve me armë zjarri dhe me mjete shpërthyese që dyshohet të ishin granata dore, policia është urdhëruar që të tërhiqet nga veriu i Mitrovicës, ndërsa situatën e merr nën kontroll KFOR-i. Tërheqja e tyre bëhet për shkak të sigurisë, ndërsa situata në pjesën tjetër të Kosovës paraqitet të jetë e qetë.
Ndryshe, policia Unmikut sot ka depërtuar në ndërtesën e gjykatës në veri të Mitrovicës duke e rimarrë atë nga serbët që me forcë kishin okupuar para 3 ditësh. Pas afro një orë të fillimit të operacionit, civilët me duart e lidhura janë evakuar nga ndërtesa ku gjendet gjyqi, ka bërë të ditur zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti.
Sot në orët e hershme të mëngjesit në orës 5:35 minuta, policia Unmikut ka ndërhyrë në lokalet e gjykatës komunale dhe asaj të qarkut dhe më këtë rast ka arrestuar gjithsej 53 persona për fshirje të tua dhe femër. Gjatë këtij operacioni, fillimisht nuk ka pasur përdorim të forcës. Të gjithë personat do të dërgohen në qendrat e mbajtjes të cilët janë të lira nëpër Kosovë në mënyrë që të mirën deklaratat e tyre për përfshirjen e tyre në këtë situatë. Të gjithë të arrestuar normalisht janë të arrestuar në ndryshimin e bazuar se kanë okupuar në mënyrë ilegale që nga e premta me 14 mars ndërtesën e cilë ishte në pronsi të Unmikut. Ky është një operacion policor i përkrahur nga KFOR-i.
Një numër i madh i policëve të Unmikut dhe trupat e KFOR-it rrethuan gjykatën me makinat e blinduara në orën 5 të mëngjesit të sotëm, para asaj që policia e Kosovës tha se do të jetë një operacion për rimarrjen e ndërtesës së gjykatave. Aktualisht, sipas autoriteteve policore, qindra banorë serb janë duke protestuar pranë gjykatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shërbimi policor i Kosovës njoftoi se janë lënduar 25 policë të Unmikut. Qeveria Kosovës ka dënuar sot dhunën që serbët kanë përdor kundër autoriteteve të Unmikut dhe KFOR-it në veri të Mitrovicës. Zëvendës kryeadministratori i Kosovës, Lari Rosin, ka kërkuar që të ndalen ata që janë duke reaguar dhunshëm. Duke pasur parasysh rrethanat e krijuara në këto momente në veri të Mitrovicës, policia u bën thirrje qytetarëve të veriut të Mitrovicës që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre me qëllim që të mos i ekspozohen ndonjë rreziku të paparashikuar, ka thënë zëvendësi policisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi ka kërkuar nga autoritetet e Unmikut dhe të Kforit që të kthejnë sundimin e ligjit në veriu në Kosovës dhe të mos dorëzohen përballë, siç ka thënë ai, huliganeve dhe njerëzve të paligjshëm. Kuçi ka bërë këto komente pas përleshjeve që kanë filluar mëngjesin e sotëm në veri të Mitrovicës, ku raportohet për disa të lënduar edhe nga ana e policisë dhe Kforit.
Unë mendoj se në asnjë rast nuk duhet të mendojmë përballë funksionimit të ligjit dhe përball të dominimit të huliganëve dhe njerëzve të paligjshëm. Nuk duhet të mendohet për çështje të tjera, por duhet të mendohet konkretisht si të vëhet rendi dhe ligji dhe të sundoj në tërë territorin e Kosovës. Në këtë drejtim besoj që Kosova bashkë me Bashkinë Ndërkombëtare ka kapacitetet e veta, por dhe ka të drejtën e vet legjitime.
Në anën tjetër, zëvendës kryeadministratori i Kosovës Lajri Rosin kërkoi që të gjitha komunitetet në Kosovë të tregojnë qetësi në mënyrë që Unmiku mund të vazhdojë në mënyrë efikase ta plotësojë mandatin e tij në gjithë territorin e Kosovës. Zëdhënësi Unmiku Rasel Giki ka cituar zotin Rosin të ketë kërkuar ndalimin e menjëhershëm të dhunës.
Specifically urge those who are reacting in a violent manner.
Në mënyrë specifike kërkoi nga ata që po reagojnë në mënyrë të dhunshme ndaj aksionit të ndërmarr nga Unmiku dhe Kfori, që ta respektojnë rendin dhe ligjin dhe të ndalin aktivitetet e tyre ilegale, ka cituar zotin Rosin zëdhënësi Giki. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi ka thënë se në veri ende ka veprime të, siç i ka quajtur, njerëzve të frustruar dhe të pakontrolluar. Ai ka thënë se bara për të menaxhuar situatën atje i bie Kforit dhe Unmikut.
Ne jemi në kontakt permanent dhe sot kemi qenë me autoritetet më të larta të Unmikut dhe të Kforit dhe në këtë drejtim besoj që ne kemi qenë në kuptim më pozitiv të koordinimit, por menaxhimi kryesor i bie mbi autoritetin e Unmikut dhe Kforit. Qeveria e Kosovës po jep mbështetje dhe është koordinim permanent dhe të plot.
Mëngjesin e sotëm policia Unmikut dhe pjesëtarët e Kforit e rimorën kontrollin në gjykatën në veri të Mitrovicës, por kjo ka pasuar reagimin e dhunshëm të serbëve lokal, të cilët përveç se kanë lënduar pjesëtar ndërkombëtar të forcave të sigurisë, kanë djegur edhe disa makina të Kforit dhe Unmikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Macedonia ende nuk ka qëndrim sa do ta njohë apo jo pavarësinë e Kosovës. Presidenti Branko Crvenkovski i tha Radios Evropa e Lirë se herët avon Macedonia duhet ta marrë vendimin për këtë. Ai përjashtoi mundësinë që në mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës kanë ndikuar politika serbe apo qëndrimi i Moskës. Presidenti Crvenkovski përsëriti qëndrimin se Macedonia kundërshton çdo ide për ndarjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
I pyetur se pse Macedonia ende nuk ka qëndrim për njohjen e shtetit të Kosovës, Crvenkovski u përgjigj.
Pa mnogo faktorë vlihet në to, a?
Shumë faktor ndikoj në këtë. Unë dua të rikujtoj se ne kemi mbështetur negociatat mes Prishtinës dhe Beogradit dhe planin e Marti Atisarit për shumë arsye, dhe njëra ndër to është se me atë plan shumë qartë është të përcaktuar se si duhet të kryhet procesi i caktimit të vijës kufitare. Ne me vëmendje po e ndjekim situatën, ende nuk e kemi përcaktuar qëndrimin tonë përfundimtar për këtë çështje, edhe pse e kemi të qartë se herët apo vonë ky moment do të vijë. Vendimin kuptohet se do ta marrim në përputhje me interesat shtetërore dhe kombëtare, edhe atë në momentin më të vëlletshëm. Dëshiroj të theksoj se përcaktimi jon është të ndërtojmë raportet e mira si me Beogradin ashtu edhe me Prishtinën. Unë shpresoj se do të gjejmë mundësi që ta mbajmë politikën e deritanishme, të ndërtojmë raportet e mira e të balancuara me të gjithë fqinjit tanë, ka deklaruar presidenti Branko Crvenkovski. Ai ka përjashtuar mundësin që në mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës të ketë ndikuar politika serbe apo qëndrimi i Moskës ndaj shtetit të ri të Kosovës. Crvenkovski thotë se institucionet shtetërore kanë qëndrime të unifikuara për çështjet strategjike, siç janë Kosova, çështja e emrit dhe integrimi në strukturat euroatlantike. Crvenkovski ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin e Shkupit se kundërshtohet çdo ide për ndarjen e Kosovës.
Tani od podam nas izjasnimi po to prashanje, deka to je jedno od najlošite možni scenarija.
Ne që më parë jemi deklaruar për këtë çështje, se kjo është një nga skenarët më të keq të mundshëm. Ndarja e Kosovës në vija etnike vetvetiu do të ishte një motiv plotësues për strukturat radikale në të gjithë rajonin, ndoshta edhe më gjerë, se kufit shtetëror duhet të ndryshohen dhe të përputhen me kufit etnik. Ne shumë herë kemi thënë dhe këtë qëndrim e mbajmë edhe tani se ndarja e Kosovës do të ishte sinjal i keq dhe duhet bërë gjithçka të mundur që kjo të mos ndodhë, ka vlerësuar Crvenkovski. Duke folur për zhvillimet politike në Maqedoni pas daljes së PDSH-s nga qeveria, presidenti i Maqedonisë u shpreh.
Po besonini izleguanje të na
Pa dyshim se dalja e PDSH-s nga koalicioni qeveritar ka shkaktuar një krizë serioze dhe atë në një periudhë shumë të rëndë për Maqedoninë. Vetëm 15 ditë para samitit të NATO-s në Bukuresht, ku ne presim një vendim shumë të rëndësishëm, sa do të marrim ftesën për andarsim të plot në NATO. Pa Cervenkovski duke shpresuar se me vullnet të mirë nga të gjitha partitë kryesore politike, mund të gjendet zgjidhje që të paktën në një afat sa më të shkurtër, të mund të arrijmë qëllimin për një qeveri me kredibilitet të plot e gatshme të përballet me sfida dhe të sjellë vendime. Sa i përket çështjes së emrit, Cervenkovski ka përsëritur qëndrimin se ekziston një vije kuqe, të cilën nuk mund ta kalojë Maqedonia, e kjo ka të bëjë me emrin kushtetues, me të cilin edhe lidhet identiteti kombëtar i maqedonasve. Megjithatë, Cervenkovski shpreson se me angazhimin edhe të SBA-ve, si një vend me kredibilitet të lartë, do të hapen disa mundësi që kjo çështje të zgjidhet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiranë. Ekipet e shpëtimit punuan gjatë natës në përpjekjet e tyre për gjetjen e 13 personave që ende konsiderohen të zhdukur pas një varge shpërthimesh të fuqishme në depon armatimit në Gërdec. Nga këto shpërthime humbën jetën 9 të vetë, ndërsa afro 300 të tjerë janë plagosur. Kryeministri Sali Berisha tha se qeveria do të rindërtoj fshatin Gërdec, që pësoj tragedi dhe do të akordoj fonte të veçanta për familjet e viktimave. Zëdhënësi Ministrisë së Mbrojtjes, Igli Hasani, tha se operacioni i kërkimit do të zgjas për aq sa do të jetë nevojshme, por antarët e ekipeve të shpëtimit, të ndihmuar nga ekspertët ushtarak të Shteteve të Bashkuara, po i pengon sasia e madhe e municionit dhe e predhave që nuk kanë shpërthyer. Jerusalem. Kancelaria Gjermane Angela Merkel vizitoi sot memorialin e Holokaustit gjatë vizitës së saj në Izrael në kuadër të shënimit të 60 vjetorit të themelimit të shtetit izraelit. Zonja Merkel pastaj u nis për të marrë pjesë në mbledhjen e përbashkët ministrore izraelito-gjermane, që është e para e këtij lloji. Nesër parashihet që kancelaria gjermane do të flasë në parlamentin izraelit. Mbrëm, posa arriti në Tel Aviv, Angela Merkel tha se Gjermania ka përgjegjësi speciale ndaj Izraelit dhe premtoi të punojë për arritjen e paqes në lindjen e mesme. Bagdad. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney arriti në Bagdad në një vizitë që nuk ishte paralajmëruar. Zoti Cheney pritet të takohet me komandantët e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe diplomatët, me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki dhe me politikanë të tjerë irakian. Ndihmësit e zotit të Cheney kanë thënë se zëvendës presidenti do të theksoj uljen e shkallës së dhunës në Irak dhe do të kërkoj nga liderët e Irakut që të vazhdojnë të bëjnë progres në çështjet ekonomike dhe politike. Tbilisi. Presidenti Mihail Saakashvili ka ftuar shtetasit e Gjeorgjisë për unitet, derisa janë rritur tensionet ndërmjet Tbilisit e Moskës. Në një fjalim televiziv, zoti Saakashvili tha se po zhvillohet një betejë gjeopolitike lidhur me përpjekjet e Gjeorgjisë për të antarësuar në NATO. Ai po ashtu ka akuzuar Rusin për krijimin e situatave kritike me mbështetjen e saj për separatistët në Abhazi dhe Oshetin Jugore. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë rimarjes së kontrollit në gjykatën në veri të Mitrovicës janë plagosur disa policë të ulmikut dhe pjesëtar të Kforit. Policia e Kombeve të Bashkuara ka marrë urdhër që të tërhiqet nga pjesa veriore e Mitrovicës për shkak të përleshjeve me serbët, njoftoi policia. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.